ครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้จีนยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อแสดงจุดยืนของกรุงปักกิ่งเรื่องความขัดแย้งด้านพรมแดนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้จีนซึ่งได้นำแท่นขุดเจาะน้ำมันประกอบกิจการสำรวจแหล่งพลังงานในหน้าน้ำที่เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันบอกกับสหประชาชาติว่าเวียดนามเป็นฝ่ายขับเรือชนเรือของจีนในเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันครั้งล่าสุดนี้ตามปกติจีนจะไม่เปิดทางให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งกับคู่กรณีของจีนเรื่องอำนาจอธิปไตยในทะเลจีนใต้ดังนั้นอาจารย์คาวเฟเยอร์จากสถาบันการศึกษาวิชาทหาร Australian Defence Force Academy จึงเห็นว่ายุทธศาสตร์ของจีนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เวียดนามตกที่นั่งลำบากนะครับด้านอำนาจทางทหารเวียดนามนั้นไม่สามารถเทียบแสนยานุภาพของจีนได้ส่วนทางเศรษฐกิจนั้นกรุงฮานอยก็ต้องพึ่งพาตลาดจีนเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเวียดนามจึงอาจกำลังเดินเกมให้สารโลกเป็นผู้ตัดสินซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะใช้เวลาหลายปีจากนี้นะครับอาจารย์คาวเซเยอร์บอกว่าจีนเจอคดีที่สารโลกกับฟิลิปปินส์อยู่แล้วในเรื่องความขัดแย้งด้านอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้เช่นกันและหากเวียดนามร่วมมือกับฟิลิปปินส์ที่สารโลกก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ทำได้ทางการเมืองในขณะนี้
So the best approach is for politically, if relations with China are irreparable, would be to join the Philippines.
ครับและล่าสุดก็มีสัญญาณว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์สานสัมพันธภาพกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากการแข่งขันกีฬาร่วมกันบริเวณหมู่เกาะสปรัดลีย์นักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งอเล็กซานเดอร์วูวิงจากสถาบันเอเชียแปซิฟิกเซ็นเตอร์ for security studies ที่รัฐฮาวายแนะนำถึงขั้นว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ควรหาพันธมิตรเพิ่มในความขัดแย้งกับจีนเช่นอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐ
อินเดียis far away but it has also indicated its support to Vietnam so I think
อย่างไรก็ตามแม้เวียดนามจะสร้างมิตรภาพกับสหรัฐมากขึ้นแต่ผู้นำทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบางคนห่วงว่ามิตรภาพที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐเกินไปอาจจะบั่นทอนความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่สำคัญอย่างจีน
Yeah, I think fundamentally modernize is one to get closer to the US.
Alexander Wu Wing บอกว่ากลุ่มการเมืองในเวียดนามที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่อยากจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐทั้งเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจแต่แกนอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังไม่ตอบรับแนวทางดังกล่าวอย่างแข็งขันนักนะครับในขณะที่เกมการทูตต้องอาศัยการตัดสินใจที่รอบคอบเวียดนามไม่รอช้าที่จะเสริมกำลังทางทะเลและได้เตรียมงบประมาณ760ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมการดูแลชายฝั่งและการประมงซึ่งรวมถึงการสร้างเรือประมงรุ่นใหม่ที่มีความแข็งแกร่ง 3,000 ลำจากคำบอกเล่าของทรันชาวมูเลขาธิการของผู้ประกอบการประมงในเวียดนามครับก็บอกว่าตามปกติจะมีผู้ฉวยโอกาสจากจุดด้อยต่างๆของการประมงในเวียดนามเช่นเรือประมงที่เก่าแต่ปัจจุบันประเด็นเรื่องนี้ร้อนแรงยิ่งขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งกับประเทศจีนกรุงฮานอยกล่าวหาจีนว่าขับเรือวิ่งเข้าใส่เวียดนามถึง 1,400 ครั้งและทำให้เรือประมงของเวียดนามจมไปแล้ว1ลำนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน